ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 7-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հերակա բանավեճ է ծավալվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գործող և նախկին հրամանատարների միջև։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Նորահաբեկչություն Ստամբուլում կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Շարունակվում են գողթեցիների բողոքի գործողությունները։ Գեղարտալաճի հաշվին ինքնահոս եղանակով Արարատի և Կոտայքի մարզերի որոշ տարածքները ողորկելու ծրագրի դեմ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին առևանգելու փաստով հարուցվել է քրեական գործ, այս մասին ազատությանը տեղեկացրել են Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության մամուլի ծառայությունից մանրամասները լուրերից հետո։ Այսօր Երևանի ժամանում Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգության խորհրդների քարտուղարների հանձնաժողովի հերթական նիստին հաղորդում է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի մամուլի ծառայությունը։ Ղրղստանի Մայրաքաղաքում մեկնարկել է ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, որի ընթացքում ծրագրվում է քննարկել 20-ից ավելի փաստաթղթերի նախագծեր, տարբեր ոլորտներում համագործակցության հետագա անդլայնմանը և խորացման ուղղված հարցեր։ Հայաստանը ներկայացնում է փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը։ Այսօր առավոտյան թուրքական Ստամբուլ քաղաքում տեղի ունեցել պայթյուն, որի հետևանքով զոհվել է 10-ից ավելի մարդ, այդ թվում ոստիկաններ, ավելի քան 3 տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ ՆԱՏՕ-ն Լեհաստանում սկսել է երբևիցե ամենամեծ զորավարժությունները, որոնք տեղի են ունենում այն ժամանակ, երբ կենտրոնական և արևելյան Եվրոպան ավելի ուժեղ անվտանգության երաշխիքներ է փնտրում դիմակայելու Ռուսաստանի աճող ագրեսիային։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանը պնդում է, որ հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորքերի ներկայությունն իր սահմանի մոտ սպառնալիք է երկրի անվտանգությանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ օթային հարձակում չի գործել Սիրիայի արևելքում։ 3 Ռամադանի առաջին օրը Դեյրե Զոր քաղաքի արվարձաններից մեկի շուկայի վրա օթային հարձակման հետևանքով առնվազն 17 մարդ է մահացել, որից 8-ը երեխաներ։ Հուլիսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է երրորդի այց կատարել Լեհաստան և Իսպանիա, ամենայն հավանականությամբ սա կլինի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում Բարակ Օբամայի վերջին եվրոպական այցը։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հերակա բանավեճ է ծավալվել Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի գործող և նախկին հրամանատարներ Լևոն Մնացականյան և Սամվել Բաբայանի միջև։ Լևոն Մնացականյանը օրերս տված հարցազրույցներից մեկում հայտարարել էր, թե Ղարաբաղում 90-ականներին ծավալված պատերազմում այն ժամանակվա հրամանատար Սամվել Բաբայանը մեջբերում է 21 կիլոմետրից ավել տարածքներ հանձնել։ Ավելի վաղ հարցազրույց էր տվել Սամվել Բաբայանը, քննադատելով բանակի ներկայիս ղեկավարության գործողություններն ու հայտարարելով, որ կորցրած 800 հեկտար տարածքը ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Երկու հրամանատարների հայտարություններն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության ներկայիս նախարար Լևոն Մնացականյանը մեղադրում է նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին 1994-ին Ադրբեջանին 21 կիլոմետր տարածք հանձնելու համար։ Նախկին ու ներկան նախարարների միջև հերակա ծավալվող բանավեճը բավական սուր զարգացումներ է ստանում։ Նշենք, որ ավելի վաղ տված հարցազրույցում Սամվել Բաբայանն ասել էր, թե ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների համար հայկական կողմը սխալներ է թույլ տվել, ինչի արդյունքում տարածքներ են կորցրել։ Լևոն Մնացականյանը չի հերքում, տարածքներ կորցրել են, բայց Բաբայանին հորդորում է հիշողությանը զոր տալ և վերիշել, թե ինչպես է ժամանակին հողեր հանձնել։
Անտարբերություններ, թե մերոնք թուլացրել էին դիրքերը, թե ինչ պատճառներ եղել, դա արդեն նախարարությունը պետք է հետաքննի ու հասկանա ինչ է կատարվել իրականության։ Փաստն է, որ մի կես ժամ, մի ժամվա մեջ այդ ամբողջ դիրքերը հանձնվել է, դա ինձ հետո փորձել ենք վերականգնենք հարձակումներով, որն էլ բերել է այդ կորուստներին։
Առաջարկեի վերլուծեն 94 թվականի հունվար փետրվար ամիսներին տեղի ունեցածները, երբ որ նույն հարավային ուղղությամբ մեկ օրվա ընթացքում հակառակորդի ճնշման տակ 21 կիլոմետրից ավել տարածք մեկ օրում հանձնել է։ Ով աղել է ժամանակ հրամանատարը, ձեր կողմից նշված ազնվորությունը։
Արցախ TV-ին տված հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարն անդրադառնում է նաև Սամվել Բաբայանի այն հայտարարությանը, թե այսօր պաշտպանական համակարգեր չեն ստեղծվում։ Նախարար Մնացականյանը հետևյալ հարցադրումն է անում. արդյոք Բաբայանն իր պաշտոնավարման տարիներին ստեղծել է այդ համակարգերը։
Եվ բացի դա, իր պաշտոնավարման օրոք մենք ունեցել ենք դիրքեր, որոնց միջդիրքային տարածությունը եղել է ընդամենը 50 մետր, ապա ինչու է թույլ տվել 50 մետր հեռավորության վրա հակառակորդին դիրքեր տեղադրել։
Անդրադառնալով արդեն Ստեփանակերտի հուշահամալիրում անցած Կիրակի Սամվել Բաբայանի ելույթին, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը բավական կոշտ հայտարարություն է անում, ասելով, թե Բաբայանի արածը դիվերսիա է Ղարաբաղի դեմ։
Համարում եմ իր այդ գործողությունները որպես դիվերսիոն գործողություն մեր հասարակության, մեր ինքնիշխան պետության նրա պաշտպանունակության հանդեպ։
Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի անդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելու փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Բռնության ենթարկված պատգամավորի մոտ հիշեցնենք, բժիշկները նախնական տվյալներով արձանագրել են քթի, այդ օսկրի, ինչպես նաև կողային երկու ողերի կոտրվածք։ Արդեն հիվանդասենյակում Խանոմյանն ազատությանը պատմել էր, որ երբ դուրս է եկել ազգային ժողովի շենքից, իրեն մոտեցել են զինվորական համազգեստով 7-8 մարդ, ծեցելով նստեցրել են մեքենա տարել Ստեփանակերտի հարավանությամբ գտնվող խնածաղ գյուղ, որտեղ մոտ 20 հոգով սկսել են հարվածել։ Ավելի ուշ ընդդիմադիր պատգամավորը սոցցանցում գրառում էր արել, նշելով, որ իրեն բռնությամբ հարկադրել են ինչ-որ բաներ գրել։ Ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ղարաբաղում շատերը մեծ ցասումով արձագանքեցին բռնության այս ակտին, նկատելով դրանով մեծ վնաս հասցվեց Լեռնային Ղարաբաղի իբրև ժողովրդավարության կղզյակի հեղինակությանը։ Մեր թղթակից Սիսա Գաբրիելյանն այսօր ևս զրուցել է Խանոմյանի հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելու արդիվ հարուցվել է քրեական գործ՝ մի խումբ անձանց կողմից կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դրա գործադրելու սպառնալիքով մարդուն առևանգելու հատկանիշներով։ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակից սկսված աղմկահարույց այս միջադեպի գործով մեղադրյալներ ու կասկածյալներ առայժմ չկան։ Դաժան ծեցի ենթարկված պատգամավորը, սակայն, դեռ 3 էր հայտարարել, որ իր վրա հարձակված 20 անձանցից առնվազն 7-ին ճանաչել է։ Հիվանդանոցում գտնվող Խանոմյանն այսօր մեր այցելության ընթացքում կում ասաց, որ լավատես է, կարծում է պատժվողներ կլինեն։
Չէ, անուններ չեմ տա, 7 հոգուն ճանաչում եմ Արտակինով, աշխիքը մարդկանց, որոնց տեսել եմ քաղաքում եւ այլն։ Վիդեոների ուսումնասիրությունը քննչական բառն է, հնարավորություն կտա։
Ազգային ժողովի
տեսախցիկը, ազգային ժողովի արտաբանգի տեսախցիկը հնարավորություն կտան առնվազն սկզբնական մարդկանց գտնելու համար։
Պարոն Խանոմյան, իսկ դուք ինչ եք կարծում, հավատում եք, որ այդ գործը կբացահայտվի։
Այո, վստահ եմ, վստահ եմ, որ կբացահայտվի։
Մեղավորները այսինքն կպատժվեն ես։
Առնվազն կատարողները վստահ եմ, որ կպատժվեն։
Անդիմադիր պատգամավորն այսօր էլ է հարցակնվել, նախաքննության շահերից ելնելով անուններ չի հրապարակում, սակայն պնդում է, իրեն ծեծողներն ու առևանգողները քաղաքական պատվեր էին կատարում։
Վստահ եմ, որ քաղաքական դերթապաճար ունի այդ, որովհետև դրա մասին խոսք։
Խանոմյանի առողջական վիճակի մեջ բժիշկները դրական տեղաշարժ են տեսնում։ Քթի, այտոսկրի ու կողային ողերի կոտրվածքով հիվանդանոց տեղափոխված վերածնունդ խմբակցության ղեկավարն առնվազն մեկ շաբաթ դեռ կմնա մասնագետների հսկողության տակ։
Նորմալ ցավազրկել են։
Նույն նախանշաններն են ասել, այսինքն կոտրվածքներ։
Հա, կոտրվածքը նույնն է, երեք կողը ողերի ելումները, այտոսկը և կթոցը։
Միջազգային անդրադարձ հերթական ահաբեկչական ակտն է տեղի ունեցել Ստամբուլում։ Այսօր առավոտյան Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է 11 մարդ, որոնցից 7-ը ոստիկաններ, 4-ը քաղաքացիական անձինք, եւս 36 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 3-ը ծանր։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր առավոտյան Ստամբուլում իրականացված հարձակման թիրախը ոստիկաններ էին։ Պայթյունի հետևանքով 11 մարդ է զոհվել, որոնցից 7-ը ոստիկաններ են, 4-ը քաղաքացիական անձինք, եւս 36 վիրավորներ կան, 3-ի վիճակը ծանր է։ Այս տվյալները հայտնել է Ստամբուլի նահանգապետ Վասիփ Շահինը հյուրը Daily News-ի փոխանցմամբ։ Նա նշել է, որ պայթուցիկներով լի մեքենա է պայթեցվել այն պահին, երբ ոստիկանական ավտոբուսը անցել է դրա մոտով։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ պայթյունից հետո լսվել են նաև կրակոցներ։ Դեպքի վայր էին մեկնել բժշկական շտապօգնության մեքենաներ, սակրավորներ, այդ շրջանում ուժեղացվել է անվտանգությունը։ Պայթյունը իրականացվել է առավոտյան ժամը 8:30-ի սահմաններում Ստամբուլի եվրոպական մասում Բեյազիդ թաղամասում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հիվանդանոցում տեսակցել է վիրավորներին, Էրդողանը լրագրողներին ասել է, թե դատապարտում է ահաբեկչական հարձակումը և նշել, որ Թուրքիան ահաբեկչության դեմ կպայքարի մինչև վերջ։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը դատապարտել է հարձակումը, ընդգծելով, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում Վաշինգտոնը ուսուսի կանգնած է ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Թուրքիայի կողքին։ Խորապես վշտացած եմ Ստամբուլում կատարված բարբարոսական ահաբեկչական հարձակման կապակցությամբ, այսպիսի անիմաստ բռնությունները երբեք չեն կարող որևէ պատճառաբանություն ունենալ, Թվիթերում գրել է Թուրքիայի ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Բասը։ Հաղորդումը պատրաստելու պահին ոչ մի կազմակերպություն չէր ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։ Դելի Սաբահը, հաղորդելով այսօրվա միջադեպի մասին, նաև թվարկել է վերջին շրջանում Թուրքիայում իրականացված խոշոր հարձակումները, ահաբեկչական գործողությունները։ Ըստ այդ տվյալների, միայն այս տարի 2016-ի ընթացքում Թուրքիայում իրականացված հարձակումների արդյունքում 4 տասնյակից ավելի մարդ է զոհվել։ Հարձակումների համար Թուրքիան մեղադրում է Իսլամական պետության խմբավորումների ահաբեկիչներին, ինչպես նաև քրդական բանվորական կուսակցության զինյալներին կամ նրա ճյուղավորված կազմակերպություններին։
Լոնդոնում գործող հետաքննող լրագրողների մի խումբ հետաքրքիր բացահայտումներ է արել Ալիևների ընտանիքի մասին։ Ըստ լրագրողների ձեռքբերած տվյալների, Ալիևներին պատկանող 3 բանկ նախորոք իմանալով մանաթի փոխարժեքի հնարավոր անկման մասին սպեկուլյատիվ գործարքների միջոցով վաստակել են մոտ $64 million, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Իլհամ Ալիևի ընտանիքը 2015 թվականին շուրջ $64 million շահույթ է ստացել ազգային տարադրամի մանաթի արժե զրկման արդյունքում, պնդում են հետաքննող լրագրությամբ զբաղվող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի ներկայացուցիչներն այսօր հրապարակած զեկույցում։ Հետաքննող լրագրողների տեղեկություններով Ալիևների ընտանիքին պատկանող Աթա բանկը, Փաշա բանկը, ինչպես նաև Կասպիական զարգացման բանկը, Սիդիբին, ազգային տարադրամի 2015-ին տեղի ունեցած երկու խոշոր արժեզերկումների ընթացքում տարատեսակ մեքենայություններ են իրականացրել, խախտելով ֆինանսական շուկան կարգավորող ազգային օրենսդրության մի շարք դրույթները։ Հետաքննող լրագրողների ուշադրության կենտրոնում հայտնված կառույցներից մեկը 2014-ի դեկտեմբերին ստեղծված և Ալիևների մերձավոր բիզնես գործընկեր Աշրաֆ Քամիլովին պատկանող Կասպիական զարգացման բանկն, օրինակ, իր կազմավորումից 3 օր հետո $52 million արտոնյալ վարկ է տրամադրել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությանը Սոգարին։ Գործարքի կնքումից 3 շաբաթ անց կենտրոնական բանկն արժեզրկեց մանատն, ինչի արդյունքում Կասպիական զարգացման բանկը միայն ամերիկյան տարադրամի փոխարժեքի կտրուկ տատանման շնորհիվ կարողացավ ավելի քան $12 million վաստակել։ Մեքենայությունների մոտավորապես նույն մեխանիզմն է գործել նաև Աթա բանկի պարագայում, որի հիմնական սեփականատեր, որպես նշվում է, Իլհամ Ալիևի որդին Հեյդարը, իսկ նրա դստրերը Լեյլան և Արզուն բանկի բաժնետերերն են։ Ալիևների ֆինանսական կայսրության 3-րդ անդամը Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Փաշաևա Ալիևայի հարազատներին պատկանող Փաշա բանկը, ըստ կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի հրապարակած զեկույցի, կարողացել է 2015-ին իրականացված արտարժութային գործարքների շնորհիվ $28 million շահույթ ապահովել։ Ուշագրավ է, սակայն, որ այդ գործարքների մասին որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն բանկի հաշվետվության մեջ ընդհանրապես չկա, գրում են զեկույցի հեղինակները։
Շարունակում ենք ծրագիրը, վերադառնանք Հայաստան։ Գողթեցիներն այսօր դարձյալ փակել էին Գեղարտանող ճանապարհը։ Հիշեցնենք, գյուղացիները կառավարությունից պահանջում են չեղարկել ծրագիրը, որով նախատեսվում է Գեղարտալճի հաշվին ինքնահոս եղանակով որոքելի դարձնել Արարատի և Կոտայքի մարզերի որոշ տարածքներ։ Գողթեցիների խոսքով այդ տարածքներն օլիգարխների են պատկանում։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Ռուզան Գիշյանի հետ։ Ռուզան, ինչ է կատարվում այդտեղ, ինչ կարող ես պատմել։
Կողթացիներն այսօր առավոտից Գեղարդստանող ճանապարհին էին հավաքվել ու մասնագետների հետ հանդիպման էին սպասում, որպեսզի քննարկեն Գեղարդալճից ինքնահոս ոռոգման եղանակով ջուր տանելու կառավարության ծրագիրը։ Տեսնելով, որ մասնագետներն ուշանում են, զուգացիները ճանապարհը փակեցին, նրանք դեռ նախորդ շաբաթ էլ ճանապարհ էին փակել ու պահանջում էին ծրագրի չեղարկում, որով, հիշեցնեմ, նախատեսվում է ոռոգելի դարձնել Կոտայքի և Արարատի որոշ տարածքներ։ Ճանապարհը փակելուց քիչ անց այստեղ եկան հայ ջրնախագիծ ինստիտուտի տնօրեն Յուրի Ջավաջյանն ու ծրագրի գլխավոր ինժիները։ Գյուղացիները բողոքեցին 4 տարի առաջ մեկնարկած ծրագրի մասին, նոր են միայն իմանում։ Հանրային լսումների մասին պատշաճ կերպով հայտարարվել է գյուղացիներն իրենք են մեղավոր, հայտարարեց Ջավաջյանը։ «Մեզ ձայնը չեք լսում ու մեզ ապրելու իրավունքի զրկում», ասաց գյուղացիներից մեկը։ Նրանց խոսքով Գեղարդալճի ջուրը չի բավականացնում գյուղի 700 հեկտար հողատարածքները ջրելու համար։ Մասնագետները, սակայն, նոր լուծում են առաջարկում հավելյալ ջուր բերել Ազատ գետի վտակներից մեկի Գիլանլարի հաշվին։ Այս դեպքում էլ բնապահպանական խնդիր կառաջանա, հակադարձեցին գողթեցիները։ Մոտ 40 րոպե տևած քննարկման ընթացքում մասնագետներն այդպես էլ չկարողացան համոզել, որ ծրագրի իրականացումը գյուղացիների շահերից է բխում։ Քննարկմանը մասնակցող գյուղապետը Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանին զանգահարեց, ով հավաստիացրեց, որ շինարարական աշխատանքները չեն վերսկսվի, մինչև վերջնական լուծում չտրվի խնդրին։ Միայն այս բանից հետո գողթեցիները բացեցին ճանապարհը։
Հայաստանի օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը խուսափում է 5 ամսից ավել անազատության մեջ գտնվող Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին քաղաքական բան տարկյալ համարել։ Ի պատասխան անազատության հարցերի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր անդրադարձել է նաև վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքին, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հրաժարվում է մեկնաբանել, արդյոք Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական հայացքների համար է հետապնդվում։ Ազատության հետ զրույցում օմբուդսմենը միայն փոխանցեց, որ կալանավայրում տեսակցել է ընդդիմադիր ակտիվիստին, փորձել աջակցել, որ նա անհրաժեշտ բժշկական օգնություն ստանա։
Ինչ վերաբերվում է գնահատականներին կարգավիճակի հետ կապված, այս պահին դատական քննություն է ընթանում, ես որևէ գնահատական իրավունք չունեմ տալու։
Պանթաթյան, նրա խափանման միջոցի հարցը բազմիցս վիճակվել է եւ օրինակ ընդդիմադիրները միջազգային կառույցները դա են կոչում, որ ինքնին անհամաչափ են նրան 5 ամսից ավելի պահել ագիտակ, եթե ցաներ հոտված չէ։
Ընթանում է դատական քննությունը, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքը ուղղակիորեն արգելում է պաշտպանին որևէ գնահատական տալ կամ գործողություն կատարել այն գործով, որն արդեն դատարանի վարույթում է։ Այնպես որ այստեղ ես ուղղակի ոչինչ չեմ կարող այդ իմաստով, այդ հարցը պետք է ներկայացվի դատարանի քննությանը։
Իսկ կարող է գնահատել իրավաչափ օրինակ արգելքը ոստիկանների տոնածառ այդ օրը չդաներ
հրապարակ։ Դա դատարանի քննության առարկա է։ Հիմա դա դատարանը հենց քննում է։ Ես ինչպես կարող եմ այդ հարցին պատասխանել։
Ոստիկանների գործողությունը չէ կարող գնահատել, տեսանյութը։
Բայց դա նախկին օմբուդսմենը գնահատել, որովհետև այն ժամանակ եւ ես էլ եկա միանգամից քննարկման ընդունեցի սեփական նախաձեռնությամբ եւ գրություններ ուղարկվեցին թե ոստիկանության, թե դատախազության, թե նաեւ քննություն իրականացնող մարմնի, բայց ձեր նշած հարցը հիմա դատարանի քննության առարկա է։ Ես դրան գնահատական չեմ կարող տալ։
Նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը հրաժարականից առաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին դիմում էր ուղարկել, որում հստակ նշել էր, թե ամանորի գիշերը ոստիկաններն են բռնության ենթարկել քաղաքացիներին։ Ուսումնասիրելով տեսագրությունը, մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը գրել էր. ոստիկանության առանձին ծառայողներ ձեռքերով և ոտքերով հարվածում են քաղաքացիներին, նրանց թվում նաև Գևորգ Սաֆարյանին, իսկ ոստիկաններից մեկին, Գեղամ Խաչատրյանին, մյուս ոստիկանները պարբերաբար հեռացնում են միջադեպի վայրից, սակայն նա կրկին վերադառնում և հարվածում է քաղաքացիներին, ասել էր Անդրեասյանը։ Հենց Գեղամ Խաչատրյանն է այժմ գործով տուժող և պնդում է, որ Գևորգն է իրեն հարվածել։ Հիշեցնելով, որ իրավապահները միայն բացառիկ դեպքերում կարող են ուշ կիրառել, Կարեն Անդրեասյանը միաժամանակ շեշտել էր, թե ոստիկանության ծառայողը պարտավոր է ցուցաբերել զսպվածություն, քաղաքակիրթ, վայելուչ և հարգալից վերաբերմունք քաղաքացիների նկատմամբ, ունենալ պատշաճ իրավագիտակցություն։ Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։
Բարակոպս ռադիո Թավուսուկլուբը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური. I was
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 17:00-დან 19:00-მდე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.